Сайн байцгаана үзэгчдээ. Та бүхний хоорон амглан айлтгая. Цаг үзлэл нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. За тэгэхээр манай өнөөдрийн зочны хойморт Монгол улсын гавьяач үжигчин, дуучин, продюсер Дарт Ундаг ирсэн байна. Танд энэ оройн мэнд хүргэе.
За баярлалаа.
За өнөөдөр чинь бас баярын өдрөө тийм ээ. Тэгэхээр яхаар аргагүй одоо урлагийн салбарт тэр дундаа одоо Монголын өв соёл урлагаар дамжуулаад дэлхийд одоо Монголыг бас таниулж яваа таны одоо амжилт, ажил үйлс бас өнөөдөр орой яхаар аргагүй үзэгчд мань хүрэх ёстой ийм орой гэж би бодож байна. Тэгэхээр би бол асуултаа яагаад өнөөдөр баярын өдөр учраас ер нь эх орнч байхын тухайд та ямар бодолтой явдгийг, эх орнч хүн гэж ямар нэг хэлдэг. Та жишээлбэл өөрийгөө би бол эх орнч хөө гэж бас хэлж чадах уу?
А ер нь бол хэлчихнэ. Аха. Ягаад тэгэхээр эх орнч хүн гэдэг чинь өөрийнхөө л хийж чадах, өөрийнхөө л оруулж чадах хувь нэмрэл эх орондоо оруулаад эх орныхоо одоо залуу үе тий урлаг соёл одоо альц салбар байж болно шүү дээ. Тэр салбартаа л өөрөө дэвшил хөгжлийг авчирж тэрэндээ тодорхой хэмжээний өөрийнхөө хийж чадах бүх зүйлээрээ л оролцож хийж чадж байгаа энэ хүн л эх орон шүү дээ. Тий. Тийм болохоор зүгээр цээжэд илдээд орилдох та биш. Юм хийгээд бүтээгээд эх орондоо бүр эх орныхоо нэрийг дэлхийд мандуулах ч юм уу эх орондоо асарх зүйлийг хийгээд бүтээчдэг ч юм уу тий маш одоо үрд үнтэй зүйлийг хийгээд бүтээчих юм үдлээ зүйлийг л хэлэх байх гэж ойлгож байна.
Тэгэхээр та бол өөрийнхөө хувь нэмрийг ямар ч сан оруулж яваа учраас би эх орон чөөн гэж хэлж байна.
Тий би бол одоо югдгийн зүгээр яг нэг үйлхэд бол би одоо 37 8 жил ер нь урлагийн салбарт ажиллаж байна. Тэгээд энэ ажиллаж байгаа хугацаанд бол Монголын хамгийн анхны сонор студиг Халиумбит 2 анх байгууллаа тий. Энэ студ маань Монголын урлагийг мэдээж одоо CD өөрийн гэсэн уран бүтээл өөрийн гэсэн тоглолттой болгож гаргаж ирж одоо чадсан ийм одоо хувьсгалыг хийсэн баггүй том хувьсгалыг хамтлаг болгоо өөрийн гэсэн альбом гаргадаг болсон. Тэр альбомондоо зориулаад өөрийн гэсэн тоглолттой хийдэг болсон. Энэ чинь өөрөө маш том хувьсгал шүү дээ. А тэгээд би бол дараа нь өөрийнхөө студиг тусна байгуулахтай энэ дижитал студ гэж одоо энэ Pro Tools гэх систем байгаа да мундаг том одоо систем. Энэ системийг Монголд хамгийн анх оруулж ирж ирсэн манай студ те Dashka студ. Тэгээд энэ дээрээ үндэслээд хажуугар нь би дуулаачийн курс ус байгуулсан. Одоо надад бол 1200-300 шав байм дуучин шавнар. Ер нь үндсэндээ бол одоо энэ рок попын залуу үеийн баг нэг 60-70% нь бол манай шавнар бүрдүүлж байна одоо те. Гээд ингээд тэгээд одоо сүүлд яах вэ хүн амтлага гаргаж ирлээ тийм ээ. Ингээд бодоод үзэхлээр энэ хувь хүн өөрийнхөө эх орондоо оруулж байгаа хамгийн том хувь нэмэр нь. Тэгээд энүүгээрээ өөрийгөө эх оронч гэж хэлж болно гэж ойлгож байгаа.
За тэгэхээр Монголын рок попын урсгалаар одоо уран бүтээл хийж байна тий хуу хамтлаг болов гэж ингэж хэлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр 18 онд үүсгэн байгуулагдсан таавал мэдээж энэ хамтлагийг би болохын төлөө их хөдөлмөр их цаг хугацаа зарсан байх гэж хэн бүхэнд бас санал нийлэхээр ийм л одоо сайхан тоглолтыг, ийм сайхан бүтээлийг, шинэ урсгалыг би болгож чадсан л та. Тэгэхээр та ер нь хэр их хугацаа зарав? Яаж хөдөлмөрсөн тухайгаас үзэгчдээ оалцвал?
Ер нь бол энэ 9 жилийн өмнөс л ихсэн зүйл л тий. Тэгээд яг хөө санаа олох олсон санаагаа бодох тэр чинь гашлах гээл ингээл хугацаа явдаг л та хүн бодно нэг хэсэг тэгээд яаж хийвэл гоё юм гэж тэр бас уучраа тийм амархан олохгүй шүү дээ. Тэгээд нэг судалгааны ажлууд руу орж үзсэн тэдрээр нэлээд их судалгаа хийж үзлээ. Ингээд ирэхлээр ер нь Монгол туурхтан орнууд дотор харьхираа хүмүүстээ улс олон биш шүү дээ. Эдгээр дотор ийм чиглэлээр хийж байгаа хамтлаг уран бүтээлүүд байна уу юу гэж судалгаа хийж үзсэн. Тэгээд энэ дотор байгаа өвөр Монгол одоо энэ Туваа гэж янз бүрийн орнууд бол рок чиглэлээр хийдэг хамтлагууд олон бий. Гэхдээ яаж ялгарч яаж өөр одоо байх вэ гэдэг дээр л толгой айгуух гашилсан. Тэгээд энэ тал дээр бол нэгэн тетрээс өөр болгох өөрийн гэсэн хөгтөө байх тийм ээ. Тэгээд тэр хөгжмийн зэмсгүүдийг ер нь ямар байлгах уу? Яга шин төвшөнд гаргаад ирж болдгүй. Тэгэд энэ талаас нь бодож бас нэлээд цаг хугацаа зарсан. Хамтлагийг бол байгуулахад би бол нэг 3 жилийн хугацаа зарсан байгаа. Ер нь судалгаанаас хойшоогоо бол хамтлагийн бүрдүүлэх ажил хамтлаг бол нэг дор бүрдчихээгүй.
Чиглэлгүй яах.
Энэ ингээл нэг хүн ороод тэгэл дараагийн хүнээ нэлээд удаан байж байгаа л аваад ингээд цуглуулаад ингээд явсаар агаал 3 жилийн нүрүүцсэн юм л амтлах юм байна. Тэгээд уран бүтээлүүдээ туураад сүүлийн нэг 6 сар бид нар бол яг нь Европын төр эхлэхээс 6 сарын өмнөөс ард тоглолтдаг, ард талтан тоглолтдаг дөрвөн цахилгаан хөгжимчнөө олж авсан. Тэгээд эдгэртэйгээ маш сайхан бэлтгэл хийж агаад Европын төрийг эхлүүлсэн байт. Нэгтэл маш их санаа зовсон л доо. Энэ залуучууд чинь анх удаа дэлхийн тайзан дээр гарч байгаа. Хоёрдугаарт анх удаа энэ шин стилээр тоглож байгаа. Тэ мэ? Тэгээд анх удаа ингээд нийлээд ингээд нэг тоглох гэж байгаа энэ байдал мэдэл нь өөрөө залуучуудад бас одоо урдлын дүрв болвол урд нь ийм цахилгаан хөгжимтэй бас ингээд хамтлаг болоод бүр ийм том тайзан дээр тоглож исэнгүй байхгүй шүү дээ. Энэ чинь дандаа үндэсний урлагийн чиглэлийн усууч өөр. Тэгээ ингээд ирэхлээр надад бас яг тайзан дээр гараад тоглох гэж хахт нь дотор бодож ирсэн зүйл бол амар байсан л да. Яадаг бол яаж хүлээж авдаг бол
ямар нэг эрсдэл
тайзан дээр гараад алдчихгүй энэ төр гэж санаа зовоол тий.
Тэглээ яах вэ тий. Та хэллээ штэ хархираа хөөмийн тэр одоо өнг аядан тий тэр имийг одоо үндэсний тэр одоо их шиг аялгүй нэмийг оруулж ирэхээс гадна мэдээж дэлхийн хамтлаг болгох зорилго тавьсан гэж би бол харддаг л да. Ер нь олон үзэгчтэй гэж харж байгаа анханаас л энэ дэлхийд Монголыг гаргах гэж хийсэн юм байна гэж. Тэхийн тулд дэлхийн тэр рок попын урс лиг бас тэндээ шингээх тейдэрт бас хүлэн зөвшөөрөхт хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ тэдний ямиг ер нь хэд судалж ээж бас шингээсэн бэ
а яв одоо энэ олон улсад байгаа энэ рок янз бүрийн тоглолтог хамтлаг дуучдыг багасаал сонсч өссөн л дөө би тэгээ ер нь бол тэр чиглэлийн юмнууд мэднэ а гэхдээ тэдрээс өөр байх гэдэг чанарыг л илүүд барьсанд байгаа юм гол нь ягаад тэгэхээр хөг нь өөр байх хэвээр болж таарсан. А тоглох арга барил нь тэрийгэ дагаад бас өөр хэлбэр болсон, тэ хэлбэртэй болсон. Ингээд ирэхлээр өөрийнх нь нэг тоглох арга барил, өөрийнх нь тембр, өнгө төрх, өөрийнх нь дууралтын онцлог чанар эдэр гараад ирэхлээр энэ зүйл маань надад харагдахтаа цоошин зүйл болж хувирж байгаа нь харагдсан байхгүй юу? Тийм учраас би итгэлтэй байгаа байхгүй юу? Өөрөө дотроо. Гэхдээ энийгээ би гадагшаа хүнд ерөөсөө яриагүй юм бүтээгүй болохоор тэр чинь төрүүлж хэлэхгүй шүү дээ. Тийм учраас дотроо айгүй их ихтгэлтэй байсан. Тэгээд ер нь энийг нэг төгс сан хий. Эндээ ер нь байгаа юм аа бүгдийн сайхан зориулаад надад нэг тийм шууд ингээд эхэндээ бол эргэлзээтэй энэ зүйл чинь зүгээр судлаад ямар болохыг мэдэхгүй шүү зүгээр судлаа л явж. Яг энэ зүйлүүд нь гараад ирэх үед бол надад бүр амар хитгэл төрсөн. Тэгэл би ерөөсөө шууд энийг ер нь яг кийн гэдэг тэгэл ерөөс шулуудаал орцсон а энэ зүйл маань болохоор өөрөнгө гэсэн хөхтэй гэж би хэллээ өөрөнгө гэсэн тоглох арга барилтай гэж хэллээ тэгээд дуулах арга барил нь хархираа шаха хөөмийгээд онцлог шинжүүдээр нь дуулаад гаргачихжээ тийм ээ а ард талд нь бол үндсэндээ яг энэ товшуур идрээр тоглож байгаа тоглолтууд нь өөрөө цэвэр рок стилийн тоглолтуудыг гаргачихчих. Тэгээ ингээд ирэхлээр энэ өөрөө ер нь бол нэг хамтдах энийг холбож үүсэх гол шалтгаан нь бол өвөг дээдсийн маань хийжсэн энэ уран бүтээл өвөг дээдсийн маань өвлүүлж ирсэн тэр өв соёл энэ төр ингээд хараад үзэхлээр ерөөсөө рок урсгал тэр дотор өөрө байж байгаа байхгүй. Тэр хархираа шаха хөөмийн дотор чинь манайхан гитэрхийн уянгалуулаад гоё зөөлөд дуулаад байна л да. Тэгтэл энэний нөгөө арай төрмгий арай жоохон ирч хүчтэй байх тэр характерыг
оруулаад
ирэхлээр эн чинь өөрөө тийм хөвлөрлөө шилжүүлчихлээр өөрөө энэ өөр болчихж байгаа байхгүй тий.
Тэгэхээр та 9 жил зарцуулсан гэдэг бол магадгүй тэр өмсгөл зүүсгэл хувц тий тэгээд тэр нэг хөгжмийн зэмсгүүдийнх нь тэр нэг хийц завгур эдрийг бол үнэхэрийн одоо реформ бүрстэй шин тесрэлт хийнэ гэж ярьдаг да бид нар тийм хэмжээнд л гарахгүй юм бол ингээл нөгөө ерөнхийдөө байдаг хэм маягийг бас ингээд агах юм бол нэг их тийм тесрэлт бол чадахгүй байх гэж тооцоолсон болов уу гэж. Тэгэхээр нэрнээсээ ахуулаад одоо нэрний тайлбар байдаг тийм хүн нүү гэдэг нэрний одоо бас гарал үүслийн авч хүү гэж нэрлсэн ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэхээр энэ тал дээр та жоохон хэр судалгаа хийв ер нь үндэс ухсаа яг Монгол одоо гарал тэр юм а илүү тодтохыг хүссэн баг гэдэг нь харагддаг шүү дээ.
Ягаад Монгол рок гэж болоогүй. Ягаад одоо шаман рок ч юм уу эсвэл юу гэдэг нь те өөр одоо нэг тийм өөр нэр томьёо байж болоогүй. Ягаад хүмүүс рок гэж хэлэх болсон юм бэ? Ягаад тэгэхээр нөгөө товшуур гэдэг хөгжим маань өөрөө бүр хүн үед үүссэн хөгжим. хуурны өвөгдөцсөн байхгүй. Тэр үед хуур гараагүй байсан, товшуурл байсан. Товшуурнаас хоошо ном хөгжим, номтой ном бий болж иж хуур бий болсон гэж үздэг юм байна лээ. Тэгэхээр хүний үеэс эхлэх нь зөв юм байна гэж би харсан байхгүй. Тэгээм учраас хүнүү рок гэж нэрлэх нь зөв юм байна. А хүү гэдэг нэрний үг нь бол угаасаа хүнүү гэдэг чинь өөрө хүн улс гэсэн л утга шүү дээ. Хүн жинхэнэ нэр нь бол хүн. А тэгэд хүн улс чинь хүн улс гэдэг хүн гэж яриад байгаа зүйлийг чи их үг нь хүү гэдэг үг байгаа юм тий. Одоо хүнүү үгэн доторх судалгааны их үг нь хүү. Хүү гэдэг үг нь утгаар энэ одоо их үг нь утгаар өөрөө хүн, хүмүүн, хүүхэд, хүүхэн гэж одоо бид нар ярьдаг шүү дээ. Тэгэд ингээ яриад үзэхлээр энэ нь өөрөө оюун ухаантай амтны ерөөсөө их үг л болж хуурч байгаа байхгүй юу. А нөгөө талаас нь харахаар хүн одоо амьсгаа хамгийн анх аваад эхэлсэн а хүүхдээ хамгийн сүүлийн амьсгаагаа хураагаад дуусч байгаа энэ хоёр эхлэл төгсгөлийн хоёр цаг гэдэг талаас нь. Ягаад тэгэхээр YouTube дээр бол хүү гэсэн нэртэй а йогийн амьсгалын дасгалын тийм хичээлүүд байдаг. Энэ нөрөө хүү гэж ороод ирдэг байхгүй. Тэгээ эн чи өөрөө хүү гэдэг чи өөрөө бүр амьсгал гэсэн үг. Тэгээд амьд одоо оюун ухаанд хүн амтэн гэсэн үг тий. Энийл одоо бүх их үг гэсэн санаа. Тэгээд энэ утгаар нь оруулж анх бид нар авсан.
Хувц тэр хөгжмийн зэмсгүүдийн
талаар хувц бол одоо манай алдартаа бас одоо энэ загвар зохимтгч манай ариун сүр юм шүү дээ. Ариун сүр бол загвар надаа маш их таалагдсан. Тэгээ тэрэн дээр би өөрийнхөө нэг жоохон рок хэм шинж тийм ээ. Тэр байгаа юмнуудаа бас жоохон шигтгэхэд хилээл. Тэгэл энэ хувцсныхын загваруудыг ихэд мэн гаргаж ирсэн байт энэ залуучууд. А хуур хөгжим одоо энэ хөгжмийн зэмсгүүдийн хувьд дээр бол ерөнхийдөө яагаад морин хуур дандаа боронгтой байх хэвстэй юм? Яагаад морин хуур дандаа толгоо нэг тийшээ хардаг байх хэвстэй юм? Яагаад морин хуур нь эзэн рүүгээ хардсан, эсвэл морин хуур нь ямарваа нэгэн одоо үүл хөдлөлттэй тийм ээ? Ийм одоо толгоо молготой байж болтгүй. Тэгээд энэ талаас нь бодоод сандаг дорж идэг залуутай энэ тал дээр хамтарч ажилласан. Тэгээд энэ загвар маань бас маш сайхан болсон тий.
Би бодоод байна л да. За манайханд бол яг тэр одоо хувц гарагдах байдал дуулалт тийм ээ яхаал аргагүй бидний одоо тэр зөсгөөс хөсвөлэл сонсч байсан тэр аялгүй их шиг дотносоо санагдаж байгаа. Гадныханд бол тоглолтоо ингээд хүргээд олон дэлхийн хэмжээнд цуураатуулад ирэхин цагт би таныг их тийм өөр мэдрэмж өөр одоо үзэгчдийн тийм авч байгаа таашаал нь Монголынхаас өөр юм байна гэдгийг нэг олж харсан тийм зүйл байгаа болов уу гэж бодод байна л да. Магадгүй тэдний тэр дотоод ертөнцийн тэр урлагийг хүлээж авч байгаа. Тэр тусмаа Монголын тэр бараг одоо судлахууны хэмжээнд очиж болох үе юм бүтээл тоглогдоод эхлэхээр дэлхийн анхаарлыг татаад эхэлж яана л гэж хараад байна. Тэр энэ дээр танд бас гадныхны нүдээр та бүхэн маань ингээд харахаар юу нэмар санагдаж байна.
Гадныхан чин асар олон жилийн рок юм урсгалын бүр
төвхтэй
төвхтэй юм уусуучуд эдгэр чин одоо энэ рок гэдэг одоо зүйлийг чин анх бий болгож гаргаж ирсэн энэ дэлхий дээр тийм ээ мундаг улсууд байна. Тэгээд эдгэр чин хөгжлийнхэн бүр одоо хэддүгээр үе шатнд явж байгаа мэдхгүй
тийм ээ. Эсвэл тулцсан ч юм уу
тийм ээ. Асар өндөр хэмжээнд явж байна шүү дээ. А энэ зүйл бол тэдний бүр өмнө сонсож байгаагүй цоошин зүйл байж чадсан учраас л эдгэр тийм ээ анхаарал хандуулад байгаа юм. Хоёрдугаарт энэ дууны цаатлын нэг өөрийнх нь тэр дуурж байгаа нэг тэнгэрлэг байдал үг дээдсэн юм байна. Тэр нь хүч вэ шүү дээ. Ягаад ч юм нэг юм тэнгэрээс нэг хүн ингээд нэг юм тийм
хилээд байгаа.
Оргил хоолоогоор бүдүүн оргил хоолоогоор дээшээ юм сөнг дүүнийг тийм хөгшин хүний хоолоогоор дуулаад байгаа юм шиг тийм. Иймэрхүү мэдрэмжийг өгөөд ирэхлээр эдэр тэгээд үгийн утга эдрээ эдэр чинь айгүй их орчуулуул сонсож байгаа гадныхан. Тэгээд ингээд утгыг нь ойлгоод ирэхлээр энэ ямар айхтар одоо гүн ухаантай яасан мундаг одоо уран бүтээл болцсон бэ гэдэг талаас нь их ярьж байгаа юм. Аа энэ талаас хараад үзэхлээр өвгдийн маань тэр өв соёл хийж одоо өвлүүлж ирсэн бидэрт өгсөн энэ зүйлүүд маань өөрөө зөв хандлага зөв зүйлийг олоод хийж чадах юм бол энэ өөрөө бүр тэнгэрийн зүйл байхгүй угаасаа л тэнгэрийн зүйл. Тэгэл энэ талаас нь хараад боловсруулаад зохиогоод гаргаад тэр дууралт эдэр нь цаанаа нэг юм зөөлөн фундамент нь айгүй том тийм ээ. Тэгээд нэг юм хөшигний цаана ингээ бөглөн ингээ дуграад байгаа юм шиг ийм нэг тембр дуграад байгаа. Тэгээд энэ тембр нь өөрөө хүмүүс нэг талаасаа бол нэг жоохон юм айц өгдөг, нөгөө талаасаа бол бүр юм шүтэх, тэрийг биширэх юм зүйлийг өгöd нь штэ. Тэр тембр нь өөрөө бас. Тэгээд энэ талаас нь хараад үзэхдээ аль аль талаас нь ерөөсөө л өвгдийн соёл шүү дээ энэ чинь. Өвгдөөс уламжилж ирсэн зүйл. Яг хөө зарим улсууд одоо та нар наад нь Чингис хаан гэдгээ боль наад өв түүхэ хай одоо урагшаа харж алхах цаг болсон дээлмэл яриад ах ингээл хүмүүс шүүмжлээ л байгаа тийм
илүү орчин цагтаага хөлөө
одоо хөлөө нийлүүл гэдэггүй хөлөө нийлүүлэл явж л байгаа. Гэхдээ бид нар ялгарх ганц юм бол өв соёл түүх шүү дээ. Эндээс бид нар юм олоод хараад гаргаж ирээд ах юм бол олж харахгүй байна. Олж хараад тэрийг орчин үеийн байга байдалтайгаа хослуулаад ашиглаад хэрэглээд ирэх юм бол асар их зүйл байгаа. Жишээлбэл одоо европчууд нөгөө ферми ажхуугаар үхэр малаа тижээдэг байсан да. Саяханаас бэлчээрт гаргаж тижээх нь зөв юм байна гэдэг шийдэл төр хүрлээ шүү дээ. Энэ олон жилийн дараа. Ер нь мал гэдэг чинь ийм тижээлэр явах эсгүй өөрөө тэр сайн чанарын өвсө олж идээд тэгжээж махан амттай байдаг юм байна гэдгийг саяал тогтоолоо шүү дээ. Гэтэл эн чинь манай өвгдээцэд байсан юм шүү дээ. Тэгээ яагаад энийг үгүйсгээд бид нар те ягаад байхгүй болох гээд ягаад тэр ферми яж хаа одоо тэрийг болж эхэлж хат манайх одоо ферм эхлүүлэх гэж явж шít ингэж болохгүй байхгүй да энэ байга зүйлтэйгээ өөрсдийнхөө үгдээс суламжилсан зүйлээ яг бариад явах хэрэгтэй юм шиг надад санагдтыг тийм
ер нь өчигдөргүй өнөөдөргүй маргааш гэж байхгүй л гэж бид ярьдаг тийм ээ нэг тал та нөгөө тэгүр бол бид ярьдаг шít Монгол хүн гэдэг чинь тэнгэр заяатай хүмүүс гэл тийм тэгэд яг таны ярианаас нэг тийм омогшил тийм одоо зүйл надад бас мэдрэгдчихлээ нэл та үнэхээр ч нэрэ тэнгэр заяатай гэдгээ бид нар ямар байдлаар яаж ямар аргаар хэрхэн яаж дэлхийн нийтэд хүлэн шөрүүлэх юм. Зүгээр л Чингисийн үр сад гэд яриад ахна биш. Тэрийг яаж үйлдэл болгох юм? Тэрийг яаж үнэхээр тийм Чингисийн үр сад Чингис гэдэг хүн чинь өөрөө юм агуу хүн байсан. Тэрний үр сад айхарахгүй хүчрэхэг байна гэдгийг нэг хүлэн зөвшөөрүүлэх юм хийх л ёстой юм шиг байна. Тэгээд зарим талаараа бас муучлагддаг л да. Чингис нэрээ одоо бүх юм дээр тавьсан байна. Чингисээр одоо хинэрхч байна, хинэрх л боллоо гэл тий. Одоо нэрээ юун дээр тавих тавихгүй, юун дээр байлах байлахгүй юм. Гэдэгт бас та ямар үзэл бодолтой явдаг вэ?
Ер нь бол яг өвгдээцээрээ бахархаж явж байгаа зүйл маань өөрөө эхэндээ бол их тийм зүв байсан юм а. Сүүл рүүгээ энэ өөрөө зүгээр нь хоосон хинэрхэл болчлоо л доо. Одоо олон 10 жилийн хугацаанд тэгээд энэ цээжээ дэлддэг нэг худлаа ойрлдог тэгээд би Монгол хүн байна, би Чингисийн үр сад байна гэдэг нь тэг ингэдэг биш. Зүгээр л одоо эн чинь соёлтой глобалчлагдсан нийгэм ба штэ энэ нийгэмд тааруулаад өөрсдийнхөө нэг Монгол хүний оюун санаа бол өөрөө асар өндөр түвшинд байдаг штэ тийм учраас энэ оюун санаагаа хөгжүүлэх энийг улам сайжруулах тэгээд Монгол дэлхийд хүчтэй болох гэдэг зүйлийг хийхин төлөө хүн болгон өөрийнхөө оюун санааг уралдуулж өөрсдөө дотор хамгийн гол нь эвитэл байх хэрэгтэй эвитэй хоорондоо эвлдэн нэгдэж чаддаг, бив бинийгээ хайрлж чаддаг, бив бинийгээ гадны бус зүйлээс хамгаалж чаддаг тийм нэг санаатай, нэг үзэл бодолтой байх ёстой юм шиг санагдаж байна. Манайхан бол нөгөө тамийн тоогоонд орцсон үлгэр гэдэг шиг л яг л байна одоо бол. Муулах юм нэр бол яасан ч олон одоо хүмүүс шавдгийн тийм хар ялаа шиг сайн юм хийгээд гаргаад ирэхлээр яагаад энийг сайн болчлоо, яаж явж байгаа сайн болох ч юу, ямар их зовлон туулсан бол тэ ямар их өмч хөрөнгийг зарж яаж ямар их оюун санааг ямар их цаг хугацаа нойрыг хасч яаж энийг хийсэн болоо гэж бодож үзсэн үү гэж би асуумар санагддаг байхгүй юу. Хүний эмийг муулахаасаа өмнө эхлээ сайн бодох хэрэгтэй. Гадны улсууд үнэлт дүгнэлтээ өгөөд янз бүр болоо явж явах зарим улсууд тэрүүгээр муулаал тийм ээ. Өөрт нь ямар ч хэрэгтэй юм би ойлгохгүй байгаа байхгүй юу. Тэгснээрээ яг тэр хүн өөртөө юу болж авах гэдэг нь ч би ойлгохгүй.
Ямар хариулт өсөөд байгаа я юуг чиглүүлж гээд байгаа
юм муулснараа тэр хүн өөрт нь мөнгө ордог бол бажаас тээ муулаад явж болно даач тийм байхгүй байхгүй даа тэгээн ч монгол хүн шүү дээ энэ зүйл гараад ирснээрээ нэг хүн ч гэсэн дэлхийд нэрээ цууруутлаад цуураатуулад гараад ирвэл бидэнд хэрэгтэй байхгүй юу хэрэгтэй спортын одууд гарч ирээ дэлхийд од болоод сайн тамирчид гарч ирээ лээвэл бидэнд хэрэгтэй бид нар зүгээр л ялсныг нь л хараад медаль авсныг нь л хараад байгаа болохоос биш Тэрий чин дагаад энд асар олон гадны жуулчд ирж байгаа шүү дээ. Ирж байгаа шүү дээ. Тэгэд энэ ирж байгаа зочид чинь бид нар өөрсдөө л бэлтгэх хэрэгтэй байхгүй харин хүм уулжахыг орно.
Яг үнэн.
Би одоо энэ
би юу хийж чадах
вэ? Би энэ байшингаа яаж гоё янзлах вэ? Зочдуудлаа яаж гоё болох вэ? Эсвэл хоолны меню гоё яаж гоё болох вэ? Хоолоо яаж амттай болох вэ? Гадны хүн таалагдахар тийм ээ. Тэгжээ тедэрсэн долларын намар байна шүү дээ.
Тэгэл байхан.
Гэхдээ тэгэд энэ дээр чинь хүм болго өөр өөрсдийнх нь дор таксигаа яаж гоё болох вэ? Би жоохон англи хэлтэй хүнийг хаан дуртай газар нь хүргээд өгчдөг хилтэй болчихъя гэдэг ингээд өөрсдөө дэвшүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Өөрсдөө сайжруулах хэрэгтэй, хөгжүүлэх хэрэгтэй. Одоо тийм энэ л санаа зовмор байна шүү дээ. Битгий тэр хүмүүсийн хийцэн юмыг муулаад цуугаад байл даа тийм.
Би бас таны нөгөө ярьслага юмыг харж исэн л да. Мэдээж бид нар нэг жижигхэн өгүүлбэр бичээ тавьсан ч гэл араас нь хүмүүс коммент өчтдөг тийм. Тэгэхээр яг танай хамтлагийн одоо хийж байгаа үйлдэл хийсэн амжилт бас нөгөө талаас нь харсан эдгээр юм зөндөө байсан байхгүй. Тэгээд би тэгэхээр ямар сонио өнцгөөс хардсан бол доо энэ их хөдөлмөрийг би болгож чадсан энэ хүмүүс өөртөө юу гэж боддог бол би бол зүгээр хөндлөнгийн уншигч шүү дээ тий надад уншихад бол юм гутрамар ч юм шиг санагдаж байсан та тиймэрхүү сэтгэгдлүүд хэр уншив
а ерэн зүгээр хаяа уншдаг юм уу
их вэ нөө
надад одоо бол гайг болцсон ихэнд яг дөнгөж эхэлж байх үед бол их байсан
за
өөр одоо фашистлэгэн тэр орсууд юм асуухлаар л идэрч үндэсний нацистууд л гэн бүр Монгол хүн өөрөө гадны хүнд Монголыгоо тэгж муулж яддаг үнийг би анхудаа л олж харлаа. Тэг их надад амар сонь санагдсан. Тэгвэл сүулдэ бол надад тэр сонь биш санагдсан. Яагаад тэгэхээр монголчууд ярддаг штэ. Жингийн цува явж л байна, жингэр нохоо хуцчил л байна гэж үгэйдэг штэ.
Яг үнэн.
Тэр нохоо тэндээ хуцчил л байг. Би тоохооч байсан. Надад тэр сонин биш. Ягаад гэхээр би урагшаа л харж байгаа хэрэг. Одоо урагшаа харна гэдэг
үг.
Одоо урагшаа харна гэдэг үгийг одоо энд л хэрэглэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэнд биш байхгүй да. Тийшээ харж хуцсаж байгаа үнтэй ярих биш. Ийшээ хараад хийх ажлаа хийгээл ирээдүгөө хараад энэ зүйлээ ирээдүрүү аваачиж өшөө илүү том болгох Монгол улсаа өшөө хүчрэхэг болгох энэ ажлыг л хийх хэрэгтэй. Тэрийг л хараа явжсэн дээр юм байна лээ. Ер нь бол
За өнөөдөр хамтлаг хаана явна? Америкт явж байгаа гэж сонссон. Ер нь хичнээн удаагийн тоглолтыг хийчээд байна. Ямар хэмжээнд ер нь зэрэгтэл дүүртэлттэй байна. Дэлхийн анхаарлын одоо ер нь алихан хэсэгт явж гэнэ гэж та дүгнэж байна.
Одоо бол нэг 40 мэдэн тоглолт хийцээ явж байна. За Америкт бол нийтдээ баг Америкийг одоо баг 2 тойрох гэж байна. Одоо баг бүтэн 2 тойрох гэж
байна.
Тэ. Бүх тоглолт тууд нь бол маш амжилттай сайн болсон. Үзэгч зэрэгтлүүд бол тэндээс маш их зүйлийг олж сонссон. Тэгээд үдсэн улсууд нь үзээгүй улсуудаа энийг пянц хийдэгээр нь сонсохосоо гадна амдаар нь ирж үзэх бол хамгийн чухал юм байна гэдгийг одоо хүмүүс айгүйх комментлж байгаа. Тий. Гадны улсууд өөрсдөө бие биендээ. За тэгээд хүү хамтлаг маань одоо бол ингээд нэг 60 гарын тоглолт хийх хэвээр. Тэгээд тэр 60 гарын тоглолтоо хийгээд маша буцах цаг нь бол нэг 12 сарын дундуур хавцанаас ирэх бах Монголд.
Шин жилээр их орондоо байна уу?
Шин жилээр их орондоо байна.
За.
Тэгээд нэг сараас эргүүлээл гараад Европын төр хэлчихэж байгаа. Ийм байна тий.
За, Монголд тоглолтоо хийцэн их төлөвлөгөө гарсан уу?
Монголд бол тоглолт одоохондоо яригдаг байгаа. Энэ бол яг лейблийн бүр өөрсдийнх нь яг цэвэр хариуцдаг ажлууд. Тийм учраас бид нар одоо дур мэдээд энд тоглолт хийх хийхгүй тухай ярьж болохгүй, зарлж болохгүй юм байдаг.
За, яг тийм.
Тэгэхээр энэ тоглолтын ажлыг бол бид нар ер нь бол ярьж байгаа. Гэхдээ эрэгч одоо 2020 онд бол энэ тоглоно гэж бол харахгүй байгаа. 21 онд бол тоглох бол магадлал байгаа гэж харж байна.
Та одоо ингэдэг шүү дээ. Аливаа нэг юм ажлыг эхлүүлээд нилээн ингээ цаг хугацаа өнгөрөөд ингэхээр нэг апдейт хийнэ гэж ярьдаг та. Тэ шинжилэлт хийгээд нэг тийм юуг нь яаж юугаар сольж сайжруулах уу гэх тээ. Тэгэхээр тийм зүйл одоохондоо хамтлаг дээр менежмент ч юм уу тийм зүйл хийх хэрэгтэй байна гэдэр гээд харсан зүйл байгаа юу? Эсвэл арийн хугацаа шаардлагагүй гэж үзэж байна уу?
Апдейт гээд ингээ харахаар зүгээр яах вэ? Залуучуудынхаан одоо стил имиж тал дээр нь тэр хувц сунарын тал дээр нь өшөө жоохон апдейт хиймээр санагдаж байна лээ. Баяжуулмаар санагдаж лээ. Хөгжмүүдийн бас нэг жоохон дахиад нэг ширхгийг илүү хийгээд запаслч зүгээр юм шиг санагдаж байна тий. Солиод шууд тоглолцдог. Хөгн хуурч бас амархан гарддаг шүү дээ. За уран бүтээлийн хувьд дээр бол одоо 2020 онд төрте дэргүй шинэ альбом одоо хийгдэж байгаа. ер нь бол ажилдаа орцсон явж байгаа. Тэгээд 2020 онд бол цоо шинэ нэг альбом гарна. Тэгээд энэ альбом бид нар бол бас ер нь бол альва зүйлийн ихэл сайн байсан ч гэсэн хоёр дахь альбом маш чухал байдаг. Энэ чаша үргэлжлэх үү эсвэл зогсох үү гэдэг хоёрын гол зогсоол нь багхгүй. Энэ дээр маш сайн ажиллах хэрэгтэй гэж би харж байгаа. Энийний дараагийн альбомууд бол ер нь бол дагнад гайгүй. Тэгэхээр энэ хоёрдугаар альбом бол хамгийн чухал альбом. Гэтэл энэ дээр бол маш их толгоёо ажиллуулж, маш их одоо энерги зарах хэрэгтэй л гэж ойлгож байгаа.
Хүмүүс ингэж хардгал та альва авран бүтээл шинэ юм эхлүүлэхэд бол ер нь ямар ч ажлыг эхлүүлэхэд хөрөнгө мөнгө санхүүгийн асуудал хамгийн хүндрэлтэй асуудал гэдэг. Тэр нь ч үнэ нэг талаараа. А нөгөө төгөр бол 9 жилийн хугацаанд дотроосоо шатаж дотро бодол хийлж бясалгаж олон жил явсны өвчин магадгүй эсвэл би таныг 100% энэ бүхнийг бас бий болгож чадсан болов уу гэж бодоод байна л да. Эсвэл үгүй юу санхүүгийн ер нь эрхчлөөн та бас хүрцэн үү хүрэх боломж ер нь хэр нээлттэй байна гэж үздэг үү?
Ер нь л өө явж л байна одоохондоо. Хүн болгоно л бидрийг хамгийн түрүүнд харахтаа баян болсон эсвэл мөнгөтэй болсон гэж харж байгаа.
Аа. Тийм ч учраас би асуугаад байна л
да. Тэгж битгий хараасаа гэж би хүсэж байна. Альва зүйлийг хийхэд тийм амар хүчлээ. Өөрсдөө энийг нь туулж үзээгүй болохоор мэдхгүй байна. Гараал одоо ингээл Европ тоглоол, Америкт 60 тоглолт хийгээд тэгэхээр за эдгэр бол одоо нөхцөлгүй байм болсон л гэж ойлгож байгаа
тийм. Доллар цуглуулж гэдэг.
Тэгээ бөөнз доллартай болсон гэж ойлгож байгаа. Үндсэндээ эхлээд тэр улсуудын зардлыг эрүүл ухаанаар тооцоод үзэрэй гэж би хэлмээр байна тийм. Тэр том одоо төр автобус байна. Тэр улсуудын 88 хүний онгоцны зардал байна. Ирж очих. Тэр улсуудын шин тэмд бах бай буудал хоолны зардлууд байна тийм. За ингээд тэр заалуудыг түрээсэлж байгаа тэр тоглолтын зардлууд байна тийм. Тэр плей төвлөлөх тэр мерчендайзингийн тэр одоо потболк самцумцыг хийлэх мэлэх гэдэг ингээд эн чинь бүгд зардал шүү дээ. Тэгээ энэ олон зардлын дундаас тэр тоглож байгаа тоглолт маань 500-аас 1000 хүний хооронд хэлбэлцээд байгаа энэ тоглолтын зардлууд нь өөрө хоорондоо нийлээд ямар хэмжээнд очиж байна гэж харах юм бол зардал бол одоохондоо дүндээ дүнэл явж байгаа тийм ээ. Мэдээж ойлгомжтой. Юм алсуураал ингээд сайжрахаас биш. Шууд ингээд гарцсан л бол одоо мөнгөтэй болчлаа гэж бити ойлгоосай гэж би хүсэж байна. Тийм учраас бидрийн одоо хийж байгаа зүйл бол нэлээд их зовлон туулж ийж нэлээд их хүчийг зарж ийж дараа нь юмд хөрөх байх гэж харж байгаа тийм. Тийм учраас яг хүн болгоно л одоо юу гэдгийг одоо баян болцсон одоо шүү дээ айхтар майхтар гэж хараад байгаа шүү. Зүгээр тийм бишээ л гэж хэлмээр тийм. Бид нар хөдөлмөрлж байгаа тийм
хөдөлмөрлж байгаа тийм. Их хөдөлмөрийн цаана мэдээж хөдөлмөрсөн хүн үр шимээ хүртэн тэр үл ойлгомжтой гол нь зүгээр цаг хугацаа л харуулна тийм. Би бас юу гэж асуух гээд байх хэрэг бид Монгол улстай сая жуулчин авчирдаг ус орон болно л гэж зарлаг тавьцсан явж л байгаа. Тэгэхээр та бүхний хийж байгаа нийгэмд оруулж байгаа энэ хувь нэмэр одоо ус орныхаа хөгжилд оруулж байгаа энэ хувь нэмэр бол дэлхийд Монголыг судлагдах хүн болоход бас төрөө би хэлсэн тий хэрэг болж байгаа юм болоо эхлэн тавигдж байгаа юм болоо магадгүй Монголд очиж энэ тоглолтыг нь яг Монгол улсад нь ямар ус орон байдгийг ямар нутаг орон байдгийг тэнд нь очиод тэр одоо яг язгуурын тэр их оронд нь өөрийнх нь тоглолтыг үзвэл би Англидаа ч юм уу Америкта үзснээс арай өөр мэдрэмж төрж магадгүй гэсэн жуулчдын тоог нэмж байгаа болов уу гэж бодох юм.
Сая бид нар интернэшнл клуб дээр тэр 36 мянган нэг гадны хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр чинь 110 орны 36 мянган одоо гишүүнтэй болцсон байхгүй юу. Тэгээ энэ орныхын гишүүдийн дунд хүү хамтлаг хэрвээ Монгол улстай ирээд тоглолт хийвэл та нар ирж үзэх үү гэдэг асуулга хэлсэн. Тэр асуулгын үр дүнд бол бараг 90% нь гараа хөргсөн байгаа. Тэгэхээр лейблийн зохион байгуулж байгаа одоо энэ тоглолтын график юмнууд бол одоо өмнөх жилээс дараа жилийн юмнууд нь бүгд зоогтчихдаг байхгүй
юу?
Хуваартай. Тэгэхээр ирэх 2020 он бол хүү хамтлаг бол битүү ажилтаа байхаар төлөвлөгдсөн учраас энд ямар ч график байхгүй явж байгаа. 2021 онд бол бид нар албан ёсоор энд бас оруулж ирэй гэдэг тухай лейблтэй бас яриад байгаа. Тэр нь бас энэ 100 жилийн ойтой бас холбоотой давхцуулаар тийм ингэж хийвэл тэр үед бол Монголд ирэх жуулчдын тоо асрах болох бас юм хандлага байна тийм гэдэг үүднээсээ бид нар бас ярьж байгаа лейблтэйгээ ярьж байгаа.
Тэгэхээр мэдээж энд ийм сайхан юм хийж жуулчсыг татгахж байгаа нэг өнцөг байхад нөгөө тал түрүүний таны хэлсэн тэр одоо хоол, тэр байр, тэр одоо нойлын асуудал гэл ингээд нөгөө жуулчтай хүлээж авах нөхцөл орчноо бид бүрдүүлж чадж гэнэ үү гэдгээ бас
энэ дээр бид нар маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Яг уу эн чи амар их хүч зарж, амар их энерги зарж, амар их одоо цаг хугацааг зарж, энэ зүйлүүдийг нааш татчихжээ шүү дээ.
Тэг л байхаа.
Тэгээд татаад ороод ирэхэд нь энд жорлон байхгүй ч байдгиймүү, хоол намтгүй ч байдгиймүү, тэ? Эсвэл янз бүрийн тэрэнд нь янз бүрийн одоо үс хялгас гарч ирэл гэх мэтлэнгээс хэлүүлээд жижиг юмнаасаа бид нар бүх юмаа төгс байдлаар шилжүүлэх ажил дээр л одооноос орж эхлэхгүй л бол оройтсан байх вэ, тэ? Тэгээд тэр олон ирсэн жуулчдаасаа дандаа муу үнэлт аваад явах юм бол тэдгэр цаашаа дахиад 10 сая хүнд Европт тараагаа тэгээд дахиж ирэх хүн байхгүй болж шүү дээ. Тэгэхээр татхарах гэдэг чинь өөрөө маш том бодлого байх хэрэгтэй юм шиг надад санагдаж байна. Энэ дээр бол улс өөрөө маш их анхаарал тавьж одоо энэ стандартчл одоо нэг байгууллагууд нь энэ дээр маш том стандартуудыг бий болгож гаргаж ирж тавиа тэ. Эсвэл энийг хэрэгжүүлээд хянаад сайжруулаад ингээд явах хэрэгтэй юм шиг надад санагдж байна тийм.
Тийм, та бол Монгол улсын гавьяат гэдэг энэ хүндтэй цолыг бол мэдээж энэ хамтлагийн энэ үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө ингэж одоо төмөнд Монголыг таниулахаасаа өмнө авсан энэ сайхан шагналтаа. Тэгэхээр мэдээж та түрүү хэлсэн 37-8 жил бас урлагийн салбарт ажиллаж байна гэж энэний ард маш их нөр их хөдөлмөр байгаа нь ойлгомжтой. Гэхдээ би бас таныг зөвөр үзлээд тухайн хувь хүний чинь хувьд та шагналыг ер нь юу гэж боддог вэ? Шагнал таны дотоод мөн чанарыг магдгүй дотоод сэтгэлийг тань хөдөлгөх бас хөшүүрэг бол чаддгүй. Зарим хүнд бол үнэхээр хүндтэйгээр ирсэн шагнал бол тийм л гэж хариулдаг шиг байгаа. Зарим хүмүүс бол одоо сүүлийн үед их шүмжлэлтэй амж байгаа шагналд өө шагнал хавтгаарлаа, хүн болгоно л алтан гац авдаг, хүн болгоно л гавьяат болдог болж тэ гэж тэгэхэд жинхэнэ авах ёстой хүмүүс нь авахгүй л байх шиг эдэр гээд ингээд шүмжлэлтэй амддаг. Та ер нь шагналын тухай таны бодол?
Шагнал бол ер нь бол тухайн хүний хийсэн зүйлийг хүндэлж байгаа зүйл л тийм. Тэгэхдээ юу гэдгийг одоо социализм үед өгчсэн шагнал
хийн үнц нь
одоо энэ цагт өгж байгаа хүмүүст өгж байгаа шагнал хоёрын хооронд асарх ялгаа бий болчиход байна. Ялгаа бий. Энэ дээр юу нь ялгаа гэхээр энэ мөнгөний ялгаа бий болчиход. Аливаа шагналын ард талд социализм үед өгчсэн гавьяа шагналын ард 60,000 төгрөг байдаг байхгүй юу? Социализм үеийн 60,000 төгрөг шттэ. Социализм үеийн 60,000 төгрөг гэдэг чинь тэр үед москвич авчих юм уу? Эсвэл 2,000-3 өрөө байр 2-3-ыг авчих хэмжээний мөнгө байхгүй юу? Энэ чинь социализм үедээ бол. А одоо бол яг тэр социализм үед байсан мөнгө нь тэр чигээрээ энд явж байгаа байхгүй юу? Тэгээ одоо 60,000 төгрөг юу юм бэ? Нэг 5 хоол авч хийж чадахгүй үгүй юу те?
Баргалж чадахгүй те.
Энэ дотор үн цэн нь оршоод байгаа. Тэгээд энийгээ дагаад шагналч нь өөрөө юм үн цэнгүү болоод тэгээд нөгөө хавтгаардаг байдал нь бий болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ шагнал дээр жоохон хуулийн жоохон өөрчлөлтүүдийг дахиад хийх хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад байгаа. Шагнал бол өөр юм гэсэн үн цэнтэй тэрний ард нь тэр хүний хөдөлмөрийг үнсэн тодорхой хэмжээний мөнгө төгрөгтэй байх хэрэгтэй. 60 сая төгрөг ч юм уу гавьяат нь те. За 40 сая төгрөг 100 сая төгрөг ч байдаг юм уу. Ингээд үнэлгээтэй байх хэрэгтэй байхгүй да. Тэгэд энэний чинь ард яах вэ гэхээр энэ улсууд чинь одоо нас өндөр нэлээн гарч ижин шагналыг авч байгаа шүү дээ. Тэгэд авангуутаа нөгөө насныхаа эцэст одоо гавьяат авсан юм чинь найр хийх хэрэгтэй болно. Тэ багада 12-3 сая төгрөг л зарж байгаа шүү
дээ.
Тэр мөнгө чинь тэр настаач бол гаргаж чадахгүй шүү. Ингээд нөгөө шагнал авснаас авсан бүр өөрт нь бүр
насаас эс болоод аа.
Тий, өөрт нь бүр одоо хүндрэл болж хувираад байдаг энэ асуудлууд байна л да. Тэгэхээр энэ шагналын асуудлыг бол одоо үндсэндээ бол дахиад хуулиа шинчилээд энэ дээр нь засвар шинжилэл оруулаа тийм ээ. Энэ дэр ерөөсөө энэ дээр байгаа засаг төрийн улсууд маань их хурлын гишүүд маань ерөөс санаа зовхгүй. Санаа зовхгүй. Урлагийг ямар хэмжээнд
авчирч байгаа нь өөрөө их нэр олох гэдэг юм шиг л.
Тий, энэ ерөөсөө зүгээр тэгээд өгөөд байгаа нь өөрөө хавтгаарж байгаа чинь ерөөсөө л энэ зүгээр одоо төмөр болцсон учраас л хавтгаараад байна шүү дээ. Ард нь мэдээж нэг 60 сая төгрөг зарчул наадуул чинь шагналаа тийм хамаагүй цацчих эхлэхгүй. Ягаад гэхээр мөнгөө бодчихсон. Шагналаа маш сайн нарийн тооцч эхлэн хэнд өхөө өхгүй юу гэдгээ маш сайн судалж эхлэн энэ маш их нарийн ажил болно л доо мэдээж. Тийм учраас шагналыг би арай жоохон өөр хуулийн шинжилт оруулж хийх ёстой л гэж харддаг.
Аха. Тэгэхээр би бас яг шагналын тухай таны үзэл бодлыг сонссон бэ гэхээр хамтлаг гарч ирээд дэлхийд нэлээд сайхан тоглолт хийгээд хүлэн зөвшөөрөгцсөн дараа бас хангар додгон авсан тийм нийслэлийн одоо бас шийдвэрээ гаргачаад байгаа Чингисийн одоо Чингис хааныхаа төрсөн өдрөөр бид Чингисийн одонд Дэхүү хамтлаг гэдэг одоо энэ нэрийг бас зөөх болсон байгаа. Тэгэхээр танаа хамт олонд юу гэсэн одоо бас нэвтрүүлэг хэдийгээр чагнал авахаас өмнөх өдөр нэвтрүүлэг маань гарч байгаа. Гэхдээ та бүхний хийсэн оруулсан хувь нэмэр яхааргүй энэ одонг бас авах хэмжээнд оцсон юм болоо гэж ингэж бодож байгаа учраас баяр хүргэе гэж бодож байна үзэгчдийн хамнаас. Тэгэхээр ер нь бол шагнал ингээд авахаараа таны хувьд танаа хамтлагийн хувьд бас хамтлагт нь гэдэг юм уу баг багт нь байгуулгад нь өгдөг хамгийн анхны одоо Чингисийн одон бас өгч байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ бол их тийм утгаараа их зөвхөн дарс нутагт өгч байгаа гэдэг утгатай биш учраас их гой сонсогдоод байгаа юм л да.
Мэдээж тийм шүү дээ. Хамт олонд нөгж байгаа хамгийн анхны Чингисийн одон болж байгаа юм байна лээ. Над бол маш их таалагдж байна. Залуучуудад маш том ташуур болж байгаа байх гэж би бодож байна. Энэ том нэр хүндийг үүрж явах гэдэг чинь өөрөө төрөөс өгсөн том ташуур бахал гэж ойлгож байгаа. Энэ богино хугацаанд авж байгаа шагнал да. Мэдээч чи дөрөв хэллээ. Ягаачгүй залуу хамтлаг нэг жилч болоогүй байна тийм ээ. Тэгвэл энэ шагналыг хүртчихлээ. Энэ яг тэр дээр байгаа засаг төрийн өөрсдийнх нь үнэлэмжл бах мэдээж би тэгж ойлгож байна.
Бодлого бас байгаа.
Мэдээж бодлого байгаа бах энэ Монгол улсыг цааш нь дэлхийд улам их сурчлах Ер нь зүгээр үр дүнгийн харуул зүгээр нэг Монгол улсыг дэлхийд сурчилж байгаа нэг талаасаа бол биш байгаа юм бас. Монголд байгаа усан залуучууд Монголынхаа бас ард түмнийг хүү хамтлаг маань өөрийнхөө уран бүтээлд нь гарч ирсэн байдлаараа бол нэлээд их сэрэж байгаа. Сэрэж байгаа. Залуучууд маань айгүй их биелгээ хийдэг бол өмнөснийхэн чиглэлийн юм уу айгүй ханддаг бол урд нь тийм байгаагүй шүү дээ. Хүү хамтлаг гарч ирснээс хойшоо энэ зүйлүүд рүү айгүй хандж эхэлж байна. Түүх соёл руу айгүй хандж эхэлж байна тийм ээ. Тэгээ энэ чиглэлтэй холбоотой энэ телевиз радионы янз бүрийн нэвтрүүлэг судалгаа түүхэн сэдвүүдтэй зүйлүүдийг маш ихээр судалж гаргаж ир шийдэг болж эхэлж байна. Фейсбүүкээр дүүрэн дандаа түүхэн сэдвүүдтэй ярилцлагууд өрнөдөг болчлоо тий. Энэ бас нэг
нийгэм дүүрж байгаа.
Өөр төвшөнд аваачаад гаргаад ирээд байна л та. Тэгэхээр энэ үнэмжийг бас харсан байх гэж би бодож байна. Тийм болохоор хүн амтлагт зүгээр богино хугацаанд авж байгаа шагналч гэсэн энэ бол том ташуур л болох байх. Тэрнээс би энийг нэг актер бас тодорхой хэмжээнд үнэлсэн байх. Гэхдээ том ташуурл байх хэрэгтэй гэж би ойлгож байгаа.
Мэдээж 9 жил хөдөлмөрлөж 9 жил бодол хийлж гаргаж ирсэн энэ юмны үр дүн бол нэг хэдэн жилээр зогсохгүй байх. Энэ бол цааш нь одоо өөр өөрсдийн одоо нөгөө дахиад хамтлагуудыг бий олгох, дахиад одоо өв соёл, уламжил энэ үүх түүхээрээ бахархах тэр үндэсний баялаг бүтээгчдийг бий олгоход бас хувь нэмрээ оруулах байх л гэж бодод байна л да.
Тийм.
Ер нь таны цаашдын дараагийн уран бүтээл гэдэг юм уу дахиад одоо магадгүй хэдэн авиастай залуучууд тань дээр одоо хурж ирээд за одоо яг таны байгуулсан энэ хамтлаг шиг бид ийм одоо үндэсний үзэлтэй ийм сайхан эх оронч бодол сэтгэлгээгээр өв соёлоо дэдэлсэн ийм сайхан уран бүтээл хиймээр байна гэвэл одоо ингээд та чааш нь продюсерлаад аваад явах бас боломжууд хэр байгаа болох уу?
Ер нь тийм амархан биш л дээ.
Ер нь бол тгий гэж хэлчих болохгүй л
болохгүй тийм. Энэ хүү хамтлагыг та нар одоо гарцсан гэж харж байгаа. Тэгтээ энэ гараагүй байгаа. Би бол тэгжл харж байгаа. Би бол тэгжл бодож явж байгаа тоо. Ягаад тэгэхээр хүү хамтлаг маань дөнгөж дөрөн дээрээ ч гараагүй тийм.
Гарын ганцганд арай хөргөөг байна.
Хөргөөгүй байна. Хөргөцсөний дараа бол болно. Хөргөөгүй байхад нь бид нэх олон салаа олон юмнууд гарч ирээд эн чинь өөрөө юмыг хүчгүүд үлдэг, сулруулдаг тийм. Энэ зүйлийг маань одоо энэ зүйл хүчээ авцсан байгаа дээр нь улам харин эрчийн нэмээ чаашин сайн явуулах хэрэгтэй. А энэ бүр буухгүй бол за энэ одоо ингээ болчлоо дөө эмэл дээр гараа мөртцөн гэсэн үед нь дараагийнх юмнуудыг бэлдэжил байх хэрэгтэй. Гэхдээ тэдрийгэ багвагаар маш сайн чанартай өөр өнцгөөс харсан өөр арай шинэлэг өөр төрлийн юмнуудыг гаргаж ир тавих хэрэгтэй гэж би харж байна.
За баярлаа. Өнөөдрийн манай цаг үеийн бодол нэвтрүүлэгт энэ сайхан баярын орой одоо Али Хоймарт бас урлагаар дамжуулж дэлхийд Монголоос сурчлахын нүүсэд бас гаргасан амжилтыг тань үзэгч олон бол хүлэн зөвшөөрч байгаа гэж бодож байна. Тэгээд таны хамт олны таны одоо ажлын уран бүтээлд маш их амжилтыг хүсье. Урлагийн тэнгэр янжин сам үргэлжид бас ивэж байх болтугай гэж өрөө.
За баярлаа. За энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ намралтын өдрөөр үрж оруулж байгаа та бүхэндээ маш баярлалаа. Тэгээд таны сэтгэлсэн бас уран бүтээлд цаашдаа чи ажилд улам их амжилтыг хүсье. Тэгээд нийт үзэгчдээ бас сайхан Монгол бахархлын өдрийн баярын мэндийг хүргье гэж бодож байна.
За. За баярлалаа. Ингээд манай өнөөдрийн цаг уулзалт нэвтрүүлэг энэ удаагийнхаа дугаарыг өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай үзэгчдээ.